Bonan tagon kaj bonvenon la ĉiuj aŭskultantoj. Estas nun la dektria horo de lundo, la deksepa de marto de la jaro 2014. Mi estas Marcel Lehrfeld, mi funkciigas la panelon kaj kunmetis la programon. Miaj kunlaborantoj estas
Francisco
kaj Alan, saluton.
Ili nun anuncas siajn programerojn, Francisca?
Do, unue, estas anonco pri concurso de poemoj sub la titolo Poemo el ĉiuj ĉieloj de la Itala Esperanto-Federacio. Estas raporto de Taeko Isioka pri la Internacia Virina Tago 2014 en Hiroŝimo, kaj el tiraĵo el malnova revuo de 1923, kiu aperis en Svedujo sub la nomo Malgranda Revuo. La eltiraĵo de la artikolo estas estonteco de idealismo de Ajo Alinga, kaj finfine en la Vikipedio estas la vivo de Henriette Itt-Ville.
Yes, thank you, Francesca. Kai vi, Alan?
Yes, Marcel. Mi elektis tri artikolojn el La Ondo. La unua, la titolo estas Gimnastika Artfajraĵo Esperanto. Estas tre interesa, kaj la verkisto estas Lou Wunsch Rolshoven. En la ondo 2014 numero 3 kaj ankaŭ en la sama revuo je dankon Esperanto triumfas en karnavalo de Jose Antonio del Barrio. Kaj la tria estas en la ondo numero 2 2014. Kaj la titolo Ĉu la nepoj nin benos? Do la estas skribita el la GoKo.
Dankon Alan. Kaj mia kontribuo estas du mallongaj lingvismaj studoj. Krome ni disaldigos la jenajn kantojn. Unue la canton Heime inter Eucaliptoi de Brown Johnson e la compacta disco Unu Vocio. Due la canto Juro de Maliberuloi e la compacta disco Heroi cae Martiroi de Valsiginte. Cae tri la canto La Brut Pelisto, tradicia canto e la compacta disco Unu Vocio de Eucalyptus 1997, cae fine La Nigra Rubant e la compacta disco Heroi cae Martiroi de Valsigado. Ni do unue comenzas per la canto Heimo inter Eucalyptoi de Brown Johnson e la compacta disco Unu Vocio.
Ne mi voyages travelmont before you how it's been and cheer flor and then new la pijage which you esteem since say you make demandes qui est the scoot of me respondents needs and house. Patches look a little loco, con tutto bosco. Con sciacqua di un cagnello in un valencia d'uno front, se nuova horizon, I'm an overdue. I'll be standing in the kitchen, cooking up a roast, a Vegemite on toast, just me and you and a cup or two, and after tea we'll settle down beside the kitchen post, and watch the bonfires play. Give me a home among the gum trees, with lots of plum trees. A sheep and two and a kangaroo, a clothesline at the back, veranda at the front, and an old rocking chair. GTS is Chia Vendio and Prescott Chia Strat. Brindega Industry, a good material and a half a rat. Tomorrow, meet the Argentine to send a single back. Who'll hook a matches with the little loco, who's out of Osco. Could chop a dude like kangaroo for lentil dome of thump, Sanuba horizon, I'm an overloo fed. You may be this jerky toy allowed to palisade, I'll know just super grono, I'll proxy me out the man. Sydney prefers Dolman a la Australia bar, Cunello Pepper Bear. Me matches with the little loco, Cun Fructo Bosco, Cun Chapa Duca Kangaroo for Rancho Dolma Front, Sanuba Horizon, Carmanova, Lulo Fest. Me matches with the little loco, Cun Fructo Bosco,
Tio estis la canto hejmo inter eukaliptoj de Brown Johnson, la kompakta disko Unu Voĉo. Mi nun petas Francisca. Doni al ni sian anoncon pri la poema concurso.
Do, estas kun la patroneco de la Itala Esperanto Federacio kaj de la komunumo Santa Angelo el Vrolo, Messina, en Sicilia, Italia. Estas anoncita ke sen paga concurso sub la titolo Poemo el ciui cieloj. La lindato estas la 21 de marto 2024. Oni devas rapide scribi pio poemon. Speciala premio estas donata de la Itala Esperanto Federacio a la plej bela en la poemoj alvenitaj en Esperanto. Rajtas partopreni ĉiuj plenkreskuloj el nia planedo. La vercoi povas esti en li itala au esperanto. La poetoi partoprenas per unu sola poesiajo, ne pli longa ol kvardek versoi en tute. Oni sendu gin, cune cun la aligilo aperanta cisve per retposto al samideano ce hotmail.ito. La vercoi devas alveni antaŭ la 11 de marto 2024. Kaj por akiri la aligilon, oni iru al la retejo i concorsi di sam ideano en unu vorto punto altervista punto org streketo concurso poemoj en unu vorto punto hotomolo. Do. Poeto, al
via flumoi. Ah, ciui nun al laboro. Kai Ellen, vi ancora havas.
Yes, Marcel, it's pre-nepoi. Ci vicias cion pre-nepoi. Ciu la nepoi nin venos. Articolo en la Ondo numero 2. Lau decido de la estraro de UEA, la 99a Universala Congresso en Bonaero, Argentino, tractas la temon ciu la nepoi nin venos, streboi al dauripova estontezzo. Inter alie, tiu temo marcos la finon de la monda iardeco de educado por dauripova evoluo, sub auspicio de UNESCO. Ni diris Mark Fettis, la nova presidente de UEA, ni esperantisto ja laboras por la nepoi, por la venontae generatioi, lau la votoi de Zamenhof en la vojo. Sed niai nepoi vivos en monda socio, kiu devas solvi multe pli de problemoi ol nur la lingvon. Esplori la ligoin inter tiui strevoi kai la nia, tio estas la celo de la tema programo. Kerne en la concepto de dauripova evoluo trovijas la conservado de cultura kai lingva diversezzo, accompane alla biologia ecologia diversezzo. Tiu aspecto de la congresa temo certe ricevos atenton en Bonaero, kie eblos clarigi pri streboj conservi indigenajn lingvojn, pri plurlingvaj lernejoj kaj simile. Mark Fettis tamen accentas che la temo tractos pli vastan terrenon. Li diras, tradizie, oni parolas pri tri colonoi de dauripova evoluo, la economio, la socio, cae la naturo. Ni zorgas che la tem considoi donu attenton al ciui tiui campoi. Per tio ni celas ne nur clerigi nin pri actualae mondae evoluoi cae alternativoi, sed ancau actualigi nian idearon. En la congressae debatoi, lau mia espero, povus veni novae respondoi alla demando. Pro cio Esperanto? Do, ciu la nepoin in venos.
Tre interesse, cae esper plena. Mi nun donas al ve mian malgrandan contribuon pli la predicativoi. En la gazeto Australiae Esperantistoi mi simpligita clarigis la parton de la grammatico quiu nomigas la predicativo. Por tiui quiu desiras si iom pli pri tiu fenomeno, viva diau conicas quelcaen cromasioin pri ci tiu grammaticasio. Notu che vi ne besonas si tiun por perfecte paroli Esperanton. En Europa lingvoi mancas, malogiche, speciala prepositio por enconduci la predicativum. Protio Zamenhof ne creis tiam. Nido en Esperanto devas usi la predicativoen nudai. Tio estas sen enconduca vorto. Exemple, ni iugias lin nia amico. Iu metes ame kiel ni amicnomas lin. Comparu ancau ni amicigas lin. Se Zamenhof tamen imitis la europaen lingvoin creante alternativan, enconducan, conjunctivan vorton, nome la adverbon kiel. Do ni acceptas lin nia amico, havas la alternativon, ni acceptas lin kiel nian amicon. Tio logike ne eblas, cia la vorto kiel comparas, cae ne temas pri comparo. Do, ni acceptas lin en la sama maniero kiel ni acceptas amicon. Ciu li estas amico au ne? En la nuda predicativo ec eblas che ni ne havas aliaen amicoin. Exemple, Obama acceptas hodiau sian amicinon Merkel cae morgau sian malamicon Putin, sed same amice. Lia acceptas Putin kiel sian amicon, nome tia maniere, kia maniera li acceptas Merkel. Tia uso de kiel antau predicativo ofte ne creas miscomprenon, cia por la giusta signifo de kiel, ni povas usi tiel kiel ni acceptas niaen amicoin. Se cia la uso de kiel estas lau signife, cae grammatice malgiusta, Zamenhof au ni devus electi novan preposition anstatau la vorto kiel, au usi la neutralan je. Intertempe consilindas usi la extran, sed claran cae giustan esti, antau la predicativo. Ni do electis lin esti nia presidento, cae li electatis esti nia presidento. Tia havas malsaman signifon ol ni electis lin kiel nian presidenton, kio signifas, a pova signifi, che ni electis lin esti casisto, en la sama votdon maniero kiel ni electis nian presidenton. Cetere comparu la sequain frasoin. Unue, la cega mi estis. Citie la cega estas recta subjecta predicativo. La cega, como, mi fine trovis la knabon. Citie temas pri ne recta subjecta predicativo. Mi trovis la knabon la cegan. Citie ci estas parto de la objecto, la cegan knabon. Quare, mi trovis la knabon la cega. Do, mi trovis che li estis la cega. Citie ci estas recta objecta predicativo. Ca fine, quine, mi fine trovis, coma la cega, coma la knabon. Citie, gi estas ne recta objecta predicativo, cae signifas, che mi trovis, che li estis la cega. Do, postio, iom de pli interesa afero eble, Francis Capro donos raporton.
Yes, temas pri la Internacia Virina Tago de 2004 en Hiroshima, kaj tio okazas ĉiun jaron. Do por la Internacia Virina Tago de Unuiĝintaj Nacioj, la kunvenon ni havis en la 2 de marto ĉe la Centro de Komuna Partopreno de Geviroj en la Asocio de la Urbo Hiroshima. Sub la temo infanoj de Fukushimo, tri jarojn post la katastrofo, plejparte virinaj aktivuloj el diversaj organizoj de la gubernio kaj la urbo Hiroshima kunvenis plenplene en la halo. En la malfermo, la prezidanto klarigis pri la internacia interŝanĝo de mesaĝoj kaj sinjorino Osioka Taeko laŭte legis mesaĝon el la 234 mesaĝoj el 61 landoj kaj teritorioj anta la urbestro la preleganto. Kaj pli ol 150 ĉeestantoj, kiu havis presitan la programon, plejparte la mesaĝojn ricevitajn nur per Esperanto. Por la temo de la tago, vicprofesoro de la Universitato de Fukushima, unue en sia prelego, opiniis ke la mesaĝoj el tiom multaj landoj mencias pri Hiroŝimo, Nagasako, Fukushimo, kaj tiel homoj en la mondo hodiaŭ vidas kio okazis kaj okazas en Fukushimo. La ekspozicio de la mesaĝoj ĉe la centro daŭris ĝis la 8 de marto. La lando el kiu venis la plej granda nombro de mesaĝoj estas Francujo, 24. Sekvas Belgujo, 19. Do granda diferenco, ĉu ne? Kaj poste Brazilo, 12. Kaj Germanujo, 10. El Australio venis 4 mesaĝoj.
Dankon, Francisca. Yes.
Grava tago.
La grandai potensoi economiae desiras alian militon, ili tamen faros tio, ser ili esas superpotensai. Ni nun audos la canton Juro de Maliberuloi, e la compacta disco Heroi cae Martiroi, de Valsigante, vistias, eble, che Valsigante estas la fama Max Wehring. Jen estas la canto. Ah!
contra mano.
Mano contra mano.
En le monde, en l'inferno.
En le monde, en l'inferno.
Sur maro, sur terra.
Sur maro, sur terra.
En mort, au bon sano.
En mort, au fidelai bon sano.
Fidelai ciam.
Fidelai ciam.
Vivai aurigidai.
Vivai aurigidai.
Vi cae mi.
Estu ni.
Liberai aucenitai.
Liberai aucenitai.
Perfidai neniam.
Perfidai neniam.
Mi memorigas che dum la venontae monatoi mi audigos cantoin tipe australiaen de la fino de la antaŭa jarcento. Kaj vi ĵus aŭdis unu tian. Kaj nun mi petas Ellen doni alian kontribuon.
Dankon, Marcel. Estas artikolo, la titolo estas Gymnastica Art Fairajo Esperanto en la Ondo 2014 numero 3. Fine de decembro kaj dum januaro 2014 tra Germanioj kaj turneis gymnastica presento kun la nomo Tui Art Fairajo de Gymnastico Esperanto. 200,000 homoi vidis la spectaclon, cae plurai milionoi legis la titolon cae la mention de nia lingvo. La gymnastica turneo ocasas ciuiare, sed cifoie la organizantoi nomis gin lau nia lingvo cae convocis artistoin el la tuta mondo. Ili en la gesadarai annonsoi parolis pri la reconita internazia mondlingvo, au la popoloin leganta lingvo. Cantistino, dum la spectaclo cantis en Esperanto nian himnon cun nova melodio. Interesse? Cae la gazetoi dum samainoi ce civi ciu presento mensis Esperanton ofte constante diris same kiel la lingvo tiel ligas la gymnastica arto. Eble vi povas giui la gymnastican presenton dum minutoi en la interreto se vi faris gin gymnastico. Eble vi trovis gin. Kial ili electis la nomon Esperanto? Kaj kial la turisma entreprenego tui apogis tion? Kial simile subtenis nin dum la pasintiaroj BMW, la Cirko du Soleil, granda germana hotelo Esperanto, BOTO Global Services, la Cina registaro kaj aliaj? Kia la Wikipedia kun laborantoi petas ke ciu lingvo versio en havas artikolon pri Esperanto. Kia Google Translate tradukas Esperanton. Ili akceptas nian mesaĝon kaj la faktan uzadon de Esperanto. Nia lingvo kompare kun aliaj lingvoj kutime troviĝas ie inter la dekvina kaj kvindeka loko inter ĉi 6,000 lingvoj de la mondo, simile kiel la dana aŭ serba kroata lingvoj. Ni multege progresis ekde 1887 kaj ni plu progresas. Ekzemple en Hungario la nombro de Esperanto parolantoj kvar obligis inter 1990 kaj 2001. Kai kion ni faru estonte? Ni plu giu Esperanton. Tio estas bona por ni, kai giuo estas alloga por exteruloi. Due, ni plu construu Esperantujon. Trie, ni plibonigu kai intensigu nian exteran informadon. Indas presenti Esperanton kai Esperantujon de hodiaŭ. Ni pri silentu niain planoin pri fina venko, dum gi estas tiom for. Ancau pri la angla ne indas multe paroli, nec batali contrao Esperanto malamicoi. For successigi Esperanton, ni presentu cefe gin mem. Eble mia resumo noviara messaggio estas. Giu Esperantujon, kai parolu pri tio. Scribis Lou Vuč Rolshaven. Esperanto lando, li diris.
Dankon, Ellen, pro tiu tre interesa rapporto, eble. Kai en Francisca vi diros et pli interesan temon, idealismo.
Estontezzo de idealismo. Facte estas tre malnova texto, ĉar ĝi aperis en la revuo, kies nomo estis tiam la Malgranda Revuo, de 1943, do ĵus en la mezo de la Dua Mondmilito.
Tiam vi ankoraŭ ne naskiĝis.
Eble. Do estis skribite de Ajo Alinga. Kaj jen. Ni staras mese en giganta processo de transformigio. Ni vidas dum la actuala milito kiel ciui valoroi estas mesuratai alie ol antaue, kiel malnovai idealoi kai sociai formoi estas getatai au enfanduion. Grandai partoi de la homaro cun profunda optimismo anticipas la venontan evoluon. La armita potenso externe tretas su ciun idealismon germantan sub gia fera calcanumo. Cie dividas kiel ni pledas al perforto kiel sola solvo de conflictoi. La raito sidas en la pinto de la bayoneto. Ciu jen temas pri la brutala lucto pro la existo en gia origina sovaggia terruro quiu nun revecigis en la civilizita mondo. Ciu devas nutrigi ciuin in idea et cyclopodoi en la mugio de la armiloi quasa plorado de infano. Ciu nur la banala materialismo povas audigi sian vocion, parolante per la tondro de mil canonoi. Ciu tiu militego, elcatenigita de demagogoi en la dictaturai landoi, sendube estas nuco vato por ciu tiu credis pri cae laboris por la mond pazzo. Che tiui clopodoi fiascis tamen ne deprimunin. Ciu lernis pensi lao scalo mond historia, tiu jam cias ciom etai estas la cocopasioi ciun la civilizado successis farigis nun. Extere mesurite la homo ja farigis la signoro de la mondo. Sed interne mesurite li restas la sama besto, caduca cae compatinda victimo de terruro cae ectimo, de hereditai cutim conceptoi cae amas psicosoi. Juste, en tiui tempoi de timego, disfalis la positioi de la culturo. El pacis la sovaggia besto de abomena aspecto. Hodiau Milito estas pli dangera ol iam antaŭe, ĉar la sovaĝbesto posedas ĉiujn rimedojn de la moderna tekniko kaj uzas ĉiujn formojn de senskrupula propagando. Je kelka tempo, la kulturo ja devas flankeniĝi, sed ĝia spirito estas eterna. Venos la tago, kiam la sovaĝbesto retiriĝos en sian kavon, venos la tago de katastrofo ankaŭ per tiuj rabistoj, kiuj en la nomo de la civilizacio invadas pacajn landojn. Tamen rekomenciĝos la klopoda laboro de la novkonstruado. Ni ĉiuj estas firme katenitaj unu al la alia per komunikiloj spiritaj kaj materiaj, per la tuta reto, kiun per mil fadenoj teksas ĉirkaŭ nin la mondsocio. Kaj tio jen estas la savo por la paco. La ĉagreno pri la pacrompantoj leviĝas konkorde al la ĉielo. Tiam milito tamen malebliĝos. Same kiel la polico sur la strato kaptas krimulon, same la popolaro en estonta epoko rapide sendanĝerigos la pacrompantoj. Sendube, la barbareco anca multfoje rompos niajn digojn, sed ree kaj ree ni konstruos novajn ramparojn kontraŭ la disfalo. Kaj en ilia ŝirmo kreskados la nova homaro. Sed bedaŭrinde oni ankoraŭ ne vidis tion.
Ne. La situacio, la mensa situacio estas la sama kiel antaŭ la lastaj mondmilito, che mi rimarcis, che ciam mi retrovenis al Europa, en just post la milito, la mensa stato della homo esti same che l'andra la milito, ni presca nenien lernis in Europa della milito, cae ne comprenas che estes la sociae, cae economia circunstansoi, ciu non i defa sanci, por successi. Ciu ne, Alan?
Oni nur successis forigi la militon al aliai locoi.
Yes. Do, nun vi audos la canton La Brutpelisto, tradicia australia canto, e la compacta disco Unu Voce de Eucalyptus 1997.
From the stands in the French land, they fall the mass of Paris. Alpha Shale and the camp, in Alpha Dora Salas. In Borja Borja Vin, for Trinkus and in the Zito. I will just do, here I say, the Chium for a Christo. The moon of oil and me, we are in the living colors. Send the hope of the blue, of the cake, Chiam and in the focus. In part in Odavin, or drink to Salencito, I'll toss to in a sandwich you for a pistol. That far to love boy, who creates proof and sister, from cash in love is bad and just a race of the pistol. In part in Odavin, or drink to Salencito, I'll toss to in a sandwich you for a pistol. Here's me on a quick day, but I'll be born in the borough. Then how can he just get a check to see you guy on foro? In God's Lord of him, or drinks and in the seat, oh, I was good, gave a sign to see you for the list, oh. So today the right shall fall, in God's our heaven near us. So for a man and go a port, the whole world will hear us. In God's Lord of
Hot Vi audis la canton La Brut Pelisto e la compacta disco Unu Vocio de Eucalipto. Mi nun donos al vi alian historian aspecton de la predicativoi. Anta longa tempo, la predicativai predicatoi jam existis en Europae etnae lingvoi. Ili havis presenzoen cun participo. Exemple, I have gone to the shop, venas el I am gone to the shop, kai he has trusted her, venas el he has her trusted, kai she is trusted by him, venas el she becomes trusted by him. Kai en la posta pasintezzo, la signifo de la participo changicis al adjectivoi de adjectivoi al verboi. Postio, la predicatae combinatioi comencis usati au kiel preteritoi, la pasintae tempoi, au kiel imperfectoi, la nefinitae agoi. Tiel do, I have gone to the shop, signifas ancau, I went to the shop, kai he has trusted her, signifas ancau, he trusted her, kai she is trusted by him, signifas ancau, crom la imperfecton, la presenzon de la passiva vocio. Do tiel ocasis en la etna lingvo, dum ilia changigio el predicativo al nuntempa verb combinatio. Tiui predicatoi faricis tiel nomatai perfectai presenzoi, cun du tempoi, la presenzo cae la preterito. Ili postio comencis usati, cae nun usatas plei ofte, ciel simplai preteritoi, ciel pasintai tempoi, plei ofte cun la helpverbo havi. Sed la esperantai tiel nomatai cominitai tempoi correspondas alla unua faso de la Europae lingvoi, do alla predicativai predicatoi, ciui havas nur unu tempon cae nur unu verbon. Tio casas, se la tiel nomatai participoi en esperanto ne estas verboi, char ili havas la adjectifan finacion. Do tiui esperantai combinatio havas nur unu tempon, nur unu verbon, cun adjectivo quiu indicat ne tempon, sed aspecton de ago. Zamenhof ne consiis pri tio, cae simple copiis la europaen lingvoin. Io simila ocasis pri la futuro, la estonta tempo, en la europa lingvoi, nome che di disvolvicis el predicato cun infinitivo. Do, I shall help him, unue signifis, I must help him, cae poste, I have to help him. France, je, a, quies devas, aide, lui, estas nun, je l'aider, I him to help have. Cae germana, ich werde ihm helfen, I shall help him, estis unue, ich werde helfen ihm, I become to help him. Mi igas helpi lin. Bonchance, Zamenhof, por la futuro, ne imitis la europaen lingvoin, kion li erare faris pri la passivo. Nun, postio, io pli interesa, Ellen?
Yes, es es alia articolo pre Esperanto, kiu successis, ie. Do, la titolo estes en la ondo, la titolo estes Esperanto triumfas en carnavalo. Sed interese, naomi, music bando, nomata Esperanto, kai utiligante motivoin relataen alla internazia lingvo, parto prenis dum la carnavala sezono en diversai festivaloi de la occidenta Andaluzio en Hispanio. Temas pri speciala spezzo de gruppo nomata comparsa en la hispana tipa de tiu celebrado kiu maskas sin kai cantas satirain pezoin en ofte tre spectatai concursoi. Uno tia gruppo uno tia gruppo devenanta el urbo proxima al Sevillo Mairena del Accordi ciare utiligis Esperanton kiel bazon de nia sia masco kiu niai spektakloj. Oh, pardonu, mi devas. Lala. Pardonu min. La scenejo montris tutmondajn figurojn kaj flagojn de Esperanto kaj diversaj landoj, kun la voto Esperanto en grandaj literoj. Jam de la komenco oni salutis en Esperanto, kaj ankaŭ parto de la kantado kaj de la krioj estis en tiu ĉi lingvo. La vortoj kaj prononcado ne estis tute ĝusta, ĉar la partoprenantoj ne estas mem esperantistoj, kvankam probable malmultaj surlokaj spektantoj tion remarkis. La apero de tiu bando tute surprizis la esperantistojn en Hispanio. Oni unue remarkis ĝin kiam ĝia unua spektaklo en la urbo La Rinconada aperis en YouTube. Ni sukcesis kontakti la grupojn kaj interparoli kun la verkisto de la pecoj kaj la muziko, José Manuel Maran, kiu klarigis, ke li tute memstare orientiĝis, serĉis la tekstojn per aŭtomataj tradukiloj kaj pretegis la spektaklon, ĉar li simpatiis kun la ideoj pri universaleco kaj unuiĝo. Plejparto de la tekstoj rilatis al la politika aktualeco en Hispanio, kun satiraj aludoj al la sociaj problemoj. Sed ankaŭ troviĝas tekstoj pri Esperanto kaj pri tiu universaleco. Nia lingvo estas menciata tute senĝene dum la tuta spektaklo, kvankam ofte en iom crip ligita formo por faciligi comprenon de hispan parolantoj. La bando sukcesis akiri la trian premion en la Festivalo de la Rinconada. Ĝi partoprenis ankaŭ postajn festivalojn en aliaj apud Sevilaj urboj kaj ankaŭ en Onubo, sudoriente de Hispanio. Kies rezultojn ni ankoraŭ ne konas je la akceptolimo de la marta ondo. Ĉiukaze pluraj el tiuj spektakloj estas aŭskulteblaj en la reto, sekvante la vortojn komparsa Esperanto aŭ per ligiloj en la retejo de Hispana Esperanto Federacio. Do, José Antonio de Barrio pri la bando Esperanto.
Ah, dankon, Ellen, pro tiu Esperanta venketo. Francisca, ĉu vi havas alian kontribuon?
Yes, pro tio ke ĉiare estas la centjariĝo de la unua mondmilito, mi elektis paroli pri Henriette Hittwiller kaj ŝia kontribuo por konatigi la tre negativaj flankojn de milito. Do Henriette Hittwiller naskiĝis la 31 de aŭgusto 1889 en la Ŝtofon kaj mortis la 12 de novembro 1978 en Ĝenevo. Ŝi estas svisa Esperanto-instruistino kaj sekretario de la pedagogo Pierre Beauvais, ŝi engaĝiĝis por taksismo kaj instruado de Esperanto. Henriette It naskiĝis en familio de horloĝistoj, origine el La Sagne, en la svisa kantono de Neuchâtel. La german-aspekta nomo Villa estiĝis pro eraro de naskiĝregistra oficisto en la dekoka jarcento de la franclingva nomo Vuille. Henriette travivis feliĉan junecon, kvankam la patro, Charles, mortis kiam ŝi estis 11-jara. Ŝi ricevis severan edukadon de sia patrino Jenny, naskita Borkiewicz. La familio de liberpensuloj kun 9 infanoj vivis en medio intelekte kaj kulture stimula. Ŝi edziniĝis en la Ŝtofond en aprilo 1910 al germana aktiva oficiro Hans Danneil, kun kiu ŝi vivis ĝis 1912, kaj tiel akiris la germanan civitanecon perdinte la svisan. Pro la eksplodo de la unua mondmilito en aŭgusto 1914, la separita paro revidis sin nur dum la forpermesoj de la edzo, kiu grave malsaniĝis en 1920 kaj translokiĝis al milit-lazareto ĉe la nord-germana urbo Verden, kie lia edzino vizitis lin. Dum la unua mondmilito, Henriette Danneil okupiĝis pri vizaĝvunditoj en milita hospitalo, kie ŝia edzo estis flegata. Nur en la jaro 1942 ŝi publikigis rememoraĵojn pri tiu tempo. La militaj travivaĵoj instigis Henriette Danneil al filozofia meditado pri la senso de la vivo. Ŝi transskribis la libron de Rudolf Eucken, Der Sinn und Wert des Lebens, La senso kaj valoro de la vivo, al Brajlo. En 1909 ŝi aliĝis al la Internacia Junulara Ligo, iniciata de profesoro Leonard Nelson en Göttingen. La politika filozofio de Nelson devigis la Internacia Junulara Ligo anoj al partopreno en politika partio, kaj Henriette Danneil iĝis membro de la Socialdemokrata Partio de Germanujo. Sed la partio exigis ŝin en 1920, kiel cetere ĉiuj Internacia Junulara Ligo anoj. Sed jam en 1924 ŝi translokiĝis al Ĝenevo, kie de 4 jaroj ekzistis la Ligo de Nacioj, kaj tie ŝi restados dum 15 jaroj. En 1926 Henriette Danneil, jam trilingvulo, lernis Esperanton kaj poste instruis ĝin en la lernejo de socialaj studoj por virinoj. Ŝi konatiĝis kun Edmond Privat, redaktoro de la revuo Esperanto. La nomo de Henriette Danneil ofte aperis en ĉi tiu revuo rilate la ĝenevan Esperanto-grupon La Stelo. Henriette Danneil, pere de sia amikino Alice de Coeudre, conatigis cun la representantoi de la nova educado, Edouard Laparède, cae Pierre Beauvais, quiui fondis en 1912 la Internacian Officeion pri Educado. Si membrigis en tiu officeio, quiu federigis mult nombrai movadoi de la nova educado, cae instruis Esperanton alla personaro por faciligi la organizadon de la tutmonda congresso de Educado, quiu ocasis en 1929 en Genevo. Si instigis al traducado de la asocio Vulteno, quiun si traducis dum quelca iaroi per mona helpo de tutmonda asocio de ge instruistoi esperantistai. Henriette Danneil transprenis de 1928 gis 1932 la redactadon de la esperanta versio de ISK, organo de ŝiaj germanaj socialistaj amikoj en Göttingen, kaj aktivis ankaŭ en la loka laborista movado. Tamen ŝi direkte ne subskribis siajn artikolojn char laula oficiala instansoi si estis germanino cun limigita resta permesso kai riscus exiligon pro siai contactoi cun membro de ISK. Pro sia edzinigio cun Hans Dannal en 1924, la convicita liberpensulino acceptis religian batigion, sed la nunan dilemon si solvos per re-edzinigio. Henriette It membrigis en diversai pacismai movadoi en la internaziema Genevo, quiu credis je nova erao, quiu disvastigos por la tuta mondo veran culturon de pazzo cae ne per forto. Exemple, la movado internazia de repazzigio. Lau instigo de quelcae amicoi, si interesigis pri Gandhi, cae la hindia filosofio, quiu interesis anca la contribuantoi alla periodaggio lesor, sciain conaturoin cae amicoi. La comenzo de la duan mondmilito en 1939 rememorigis al Henriette It la travivajoin de la unua mondmilito cae sia flegado de sen visagiai vunditoi en germana lazareto. Si surpaperigis la tragican situacion de citiui soldatoi quies retrovigio cun familianoi esis sciocco por ambau, char la cripligita i visagioi appena obligis riconi la vundita in sam familianoin. Post consiloi de Adolf Ferrier, quiu pretis verci anta parolon en la libro Homoi sen visagio, si reprilaboris la manuscripton, quiu fine aperis en 1942 sub la pseudonimo Henriette Remy. En 2004, si tiu libro reeldonigis cun amplexa postparolo de Stefan Garcia, quiu situas gin en la contexto de la tempo. Do espereble gi estas facile acquirebla. Mm. Estas strange che oni povas havi germana nazietzon, sed ne tute.
Sed limigita.
Limigita, estas strange, ciò ne, cae ci devis tamen resigni pri Svisa.
Yes.
Oni povas tre facile farigi sen patrujo.
Yes, that she forflew the Hitler, comprenable.
Yeah.
She devis.
Yeah.
Honey, ne acceptus sin. That is as interesse of it, tion historion, que es la historio de multae aliae esperantistoi, ne esperantistoi, qui trapassis la tempon inter la unua cae la dua mondmilitoi. Nun mi mencias ancora pri la quelcae conicoi quium mi donis pri la grammatico de Esperanto, che odiau mi parolis pri pure historiae linguismae aferoi. Do fine mi donis ili nur ĉar verŝajne estas kelkaj aŭ eble multaj kiuj interesiĝas pri tio, pri la komparo inter Esperanto kaj la lingvoj el kiuj Zamenhof kreis Esperanton.
Tiun li konis lingvojn kiun li konis. Li uzis la lingvon kiun li konis por krei Esperanton.
Yes, kaj li konis sufiĉe multajn.
Yes, sed plejparte eŭropaj krom la hebrea.
Kaj dum tiu tempo oni ankoraŭ ne sciis tiom multe pri lingvoj ol ni nun scias.
Yes, lingvistiko estas tute nova.
Yes. Yes.
Subjekto, studobjekto en la universitato, kiam mi studis, estis la komenco de instruado de ĝi en la universitato.
Yes, kaj same, no? Havis tiujn malnovajn ideojn, ĉar ĉiuj havis. Ni preskaŭ atingis la finon de nia programo. Se vi volas, se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikon, bone estu kontakti nin interrete. Je Stefskank, che hotmail.com.
Ne, Marcel, la adreso estas trizozozo esperanto ĉe gmail.com. Som.
Ah, dankon, Francisca, dankon. Mi estas mal moderna.
Yes.
Vi povos reaŭskulti la programon dum unu semajno je la adreso www.trizozozo.com aŭ plurajn antaŭajn per la arĥiva interreto de la Melburna Esperanto-Klubo www.melburno.org aŭ atingu nin per posto adrese de Radio Trizozozo Esperanto-Programo Poŝtkesto 1106 Collingwood Victorio 3066. Gis raudo de mi, Marcel Leerfeld, kai de...
Gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Alan.
Kai vi, por fini, vi audos la canton La Nigra Rubant e la compact disco Heroi kai Martiroi de Nia Valsi Quinta Max Wehring.
En agrabla urbeto Belfasto mi estis met tio lernant. Kaj mi ĝuis en tio urbeto plezuron en granda kvant. Min trafis misa turnij del sort kiu pelis min for de la land. Min disigis de miae amicoi per fido del nigra ruband. Loculoi brilliantis, si shainis regina del land. La hararo ci sulprentendadis, ligita per nigra ruband. Cun cicna bin mi promenis, gis passis min riccia signor, per esprimo in sciai oculoi, mi exis pri scia humor. Orlogion lian ci prenis, cae min dotis per ci contraband. Comprenis mi tui, cae diris mi, crevaccio la nigra ruband. Loculoi brilliantis, ci shainis regina del land. La hararoci surprendadis, ligita per nigra ruband. Auscultu brava iunuloi, avertu vin mia destin. Ciam ein vi promenas la urba strat, nel logo vin bella knabin. Ci tui conducos vin al trincei, cae vin ebrigos per brand. Cae ricevos vi pun laboron, se piaran en vandimens land. Loculoi brilliantis, si shainis regina del land. La hararo ti sucrempendadis, ligita per nigra ruban.